Here, maak my u weë bekend en leer my u paaie. Lei my in die waarheid en leer my, want u is die God van my heil en van u is my verwagting die hele dag. Gemeente, genade vir julle en vrede van God onse Vader en die Here Jesus Christus, wat ryklik vermenigvuldig word deur die werksamhede van die Heilige Gees van God. Amen. Belydenis doen van ons geloof. En ek hou vir u die wet van die Here voor, soos ons dit vind in Deuteronomium hoofstuk 6. Daar staan, dit is die gebod, die insettinge en die verordeninge wat die Here julle God beveel het om julle te leer, sodat julle dit kan doen in die land waarin julle oortrek om dit in besit te neem, dat jy die Here jou God kan vrees om al sy insettinge en sy gebooie wat ek jou beveel te hou, jy en jou kind en jou kindskind al die dae van jou lewe, en dat jy daar verleng kan word. Hoor dan Israel, en onderhou dit sorgvuldig, dat het met jou goed kan gaan, en dat jy baie kan vermenigvuldig, soos die Here die God van jou vaders jou beloof het, een land wat oorloop van melk en honing. Hoor Israel, die Here onze God is een enige Here. Daarom moet jy die Here jou God lief hê, met jou hele hart, en met jou hele siel, en met al jou krag. En hier die woorde wat ek jou vandag beveel moet in jou hart wees. En jy moet dit in jou kinders inskerp en daarvoor spreek as jy in jou huis sit en as jy op pad is en as jy gaan lê en as jy opstaan. Ook moet jy dit as 'n teken bind om jou hand en dit moet 'n voorhoorspan tussen jou oë wees. En jy moet dit op die deurposte van jou huis en op jou poorte skrywe. Net tot sover. Sien u, die Ou Testament is nie net bloot wette en nou die Nuwe Testament net bloot genade. Hier daarom is dit die samenvatting van die wet, dat ons die Here ons God moet lief hê met ons hele hart, met ons hele siel, met al ons krag. Dit is van die begin af die gebod. Kom ons staan en doen ons belydenis van ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en neergedaal het in die onderste dele van die aarde, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Ek kan die woord van die Here oopmaak by die kosbare hoofstuk, Jesaja hoofstuk 53. Ons kyk nou wat die woord van die Heer vir ons leer, en soos dit ook opgesom is in die apostoliese geloofsbelydenis, ons vorder hierdeur, ons het die diepe waarhede gesien, wat ons bely wanneer ons sê, ek glo in die Vader, die Almagtige Skepper van hemel en aarde, hierdie Almagtige Grote God, die Skepper van die eindes van hierdie wêreld, kan ons ons Vader noem, kosbaar om te weet, dat hy ons Vader ook kan wees, terwyl hy terselfde tyd die Almagtige is. Maar ons glo ook in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, daar die enige gebore, die feit praat van dieselfde natuur as die Vader. Ons kry kinders, dit is van dieselfde natuur, maar ons maak iets van 'n ander natuur. Wanneer ons met ons hande iets doen, dan maak ons iets van 'n ander natuur. Dit is nie 'n mens wat ons met ons hande gaan maak nie. 'N mens verwek 'n mens, God het Jesus Christus, sy enige gebore Seun, as geopenbaar in die skrif, Jesus is dus waarlik ook God. Dit is wat ons bely, wanneer ons sê dat Jesus die Christus is, hy is die Messias, hy is die gestuurde van God, dat hy ook waarlik God is, maar ons kan hom nie bloot net as verlosser aanneem nie, hy is, moet ons Here wees, en ons kan nie die een sonder die ander nie. So as ons nie die Here daadwerklik as Here dien nie, dan het ek nog nooit daadwerklike geloof in hom gevind nie. Dan bely ons ook dat hy ontvang is van die Heilige Gees, dat hy gebore is uit die maagd Maria, bonatuurlike geboorte. Die belangrikheid daarvan dat sy maagd moes gewees het, dat sy geen seksuele interaksie voor die tyd al gehad het nie, is die saad, die sondige saad word oorgedra van die vader na die kind. Jesus het geen aardse pa gehad nie. Jesus is daadwerklik God, ontvang van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria. Kosbaar die gedagte wat uitgewys is dat God ingegryp het in hierdie wêreld, wat 'n perfekte Messias nodig het, maar wat homself nie kon verwek nie, want jy verwek dieselfde natuur as jy. Jesus, aarde toe gekom, wys die ingrypende hand van God in hierdie wêreld. Dan kyk ons na die vierde artikel, waarby ons vanoggend en vanaand sal stilstaan, en veral die eerste gedeelte gaan ons by vanoggend stilstaan, dat Jesus gelei het onder Pontius Pilatus. Kom ons lees Jesaja hoofstuk 53, maar gaan net so 3 verse van tevore, dan lees ons vanaf Jesaja 52 vanaf die 13e vers. Kyk, my knegt sal voorspoedig wees, hy sal hoog en verhewe, ja, baie hoog word, soos baie hulle oor u verstomheid, so misvormd was sy voorkoms, geen mens meer nie, en sy gestalte was nie soos die van 'n mensekind nie. So sal hy baie nasies laat opspring, koning sal hulle mond oor hom toehou, want hulle sal aan hulle wat aan hulle nie vertel is nie, want hulle wat hulle nie gehoor het nie, word hulle gewaar. Wie het geglo wat aan ons verkondig is, en aan wie is die arm van die Here geopenbaar? Hy tog het soos 'n loot voor sy aangesig opgespruit, en soos 'n wortel uit droë grond. Hy het geen gestalte of heerlikheid gehad dat ons hom sou aansien nie, en geen voorkoms dat ons hom sou begeer nie. Hy was verag en deur die mense verlaat, 'n man van smarte en bekend met krankheid, ja, soos een vir wie mens sy gelaat verberg. Hy was verag en ons het hom nie geag nie. Nogtans het hy ons krankheid op hom geneem, en ons smarte, die het hy gedra. Maar ons het hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was. Maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor. Ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom. En deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons almal het gedwaal soos skape. Ons het elkeen sy eie pad geloop. Maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Hy is mishandel, hoewel hy onderworpe was, en hy het sy mond nie oopgemaak nie, soos 'n lam wat na die skaapplek gelei word, en soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerders, ja, hy het sy mond nie oopgemaak nie. Uit die druk en uit die strafgerig is hy weggeneem, en onder sy tydgenote, wie het daaroor gedink dat hy afgesny is uit die land van die lewendes? Terwille van die oortreding van my volk was die plaag op hom. En hulle het hom sy graf by die goddelose gegee, en by 'n ryke was hy in sy dood, omdat hy geen onreg gedoen het nie, en geen bedrog in sy mond gewees het nie. Maar dit het die Here behaag om hom te verbrysel. Hy het hom krank gemaak, as sy siel 'n skuldoffer aangebied het, sal hy 'n nakroes sien. Hy sal die dae verleng, en die welbehaag van die Here sal deur sy hand voorspoedig wees. Weens die moeitevolle lyde van sy siel, sal hy dit sien en versadig word. Deur sy kennis sal my kneg, die regverdige, baie regverdig maak, en hy sal hulle skuld dra. Daarom sal ek hom 'n deel gee onder die grootes, en met magtiges sal hy byt verdeel, omdat hy sy siel uitgestort het in die dood, en saam met die oortreders getel was, terwyl hy tog die sondes van baie gedra en vir die oortreders gebid het. Vra vir die mans om te staan, dan verenig ons in gebed. Ons almagtige hemelse Vader, Here, ons kom voor U neer, buig voor U neer, as nietige, beperkte, Here, behoeftige mense, Here, ons het U nodig, meer nodig as wat ons suurstof het. Here, meer nodig as wat ons voedsel of water nodig het. Here, U is die behoefte, U is die verlange van ons siel, U is die begeerte van ons lewe. Here, wat is daar buiten U wat ons sal begeer? Ons voeg ons stemme saam, dat buiten U begeer ons ook niks nie. Here, as U daadwerklik ook nie in hierdie diens met ons saamgaan nie, dan sal ons nie beweeg nie. Here, U is die een wat ons moet lei, U is die een wat ons moet begelei, U is die een wat ons in staat moet stel, U is die een wat naby ons moet wees. Here, wat ons wil in hierdie môre U stem hoor. Here, ons wil in hierdie môre besonder tot U kom spreek en pleit dat U ons naby sal wees. Here, ons kom buig voor U in hierdie oggend. En ons kan lê ook vir oom Japie en die familie voor U neer. Here, waar hulle onlangs ook sy suster aan die dood afgestaan het. Here, wil ons saam as gemeente ons simpatie kom toon. Here, ons wil vir hulle kom opdra aan U en kom pleit o Here God dat U hulle besonder naby sal wees. Here, dat U hulle sal kom omvou met U kosbare liefde en met U vertroosting. Ag Here, dat U ook vir hulle besonder sal kom naby wees. Here, in hierdie diens het ons egter ook 'n begeerte dat ons fokus op U sal wees, dat ons fokus op U woord sal wees en dat ons ook sal sien en weer opnuut sal sien dit wat U deurgegaan het vir ons en as gevolg van ons. Here, gee vir ons oë om weer vars te kan kyk. Gee vir ons ore om weer opnuut te kan hoor. Here, waarhede wat ons sekerlik al 'n hele paar keer gehoor het. Maar Here, breek enige hoogmoedigheid in ons harte af om te dink dat ek nie nodig het om weer opnuut U woord te hoor nie. Here, mag ons nooit verveeld word met U kosbare teks nie. Kom pleit ons by U in hierdie oggend, o Here God, dat U met ons elkeen sal spreek. Wees ons naby terwyl ons ook bid vir diegene onder ons wat behoeftig is, diegene onder ons wat sieklik is en wat kwale het aan hulle liggame, dat U hulle asseblief sal kom genees en dat U hand oor hulle uitgestrek sal word en dat U verheerlik sal word. Here, dis die begeerte van ons hart, dis die smagting van ons siel en ons bid dit in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Ons het hierdie kosbare teks gelees en dit word in 'n sin opgesom in die 11de vers wanneer daar verwys word weens die moeitevolle lyde van sy siel. Daar word verwys na hierdie gebeurtenis wat nog sal gebeur en dit word genoem die moeitevolle lyding, moeitevolle lyding van Jesus se siel. En is wat ook bely word in die 4de artikel van die geloofsbelydenis, dat Jesus gelei het onder Pontius Pilatus. En daarom wil ek met u praat oor hierdie tema, die lyding van Jesus. Die lyding van Jesus. Nou die gedeelte en die sinsnede van die belydenis word deur baie nie so belangrik gereken as die res van die geloofsbelydenis nie. Dat hierdie kleine stukkie dat Jesus gelei het onder Pontius Pilatus maar bloot na historiese feit verwys en dit plaas Jesus in historiese konteks in die menslike geskiedenis en dit is nou maar eintlik dit. Mense meen dat neem enigiets anders uit hierdie belydenis uit en ons geloof stort in duie. Kritiese, kardinale res van die belydenis skrif, maar mense ag hierdie een gedeeltetjie dalk nie so belangrik nie. Maar wat is die merkwaardigheid daarvan dat Jesus gelei het onder Pontius Pilatus en hoekom bely ons dit dan so pertinent? Die geneigtheid is dat ons fokus dadelik val op die feit dat Jesus gelei het onder Pontius Pilatus. Nie waar nie? Dink dikwels daarvan en ons fokus op die feit dat hy gelei het onder hierdie owerheid. En alhoewel dit 'n belangrike aspek is, 'n vervulling van Bybelse profesieë soos wat ons ook in die boodskap sal sien, wil ek graag net weer vir u uitlig en u tog begelei om weer na hierdie belydenis te kyk. Ons bely dat Jesus gelei het onder Pontius Pilatus. Kyk net daardie groot klemverskywing. En wanneer ons sê Jesus het gelei, is dit woorde en terme wat ons eintlik al mee so gewoond is. Maar geliefdes, let net mooi op daardie woord dat Jesus gelei het. Hoeveel simpatie en empatie het ons nie wanneer ons hoor dat 'n hondjie besig is om te lei nie. Ons wil alles in ons moeite doen om daardie hondjie te verlos van sy lyding. Hoe geweldig seer word ons hart nie wanneer ons 'n geliefde sien lei nie. Nie net bloot seer het nie, maar dat hulle besig is om te lei. Hoe hartverskeurend is dit nie om 'n klein babietjie te sien wat besig is om te lei nie. Geliefdes, hierdie is die tipe emosie wat ons behoort in ons hart te vestig wanneer ons kyk na hierdie belydenisskrif, dat ons sê dat ons bely dat Jesus gelei het onder Pontius Pilatus. En die teks voor ons maak dit baie, baie duidelik dat Jesus geweldig gelei het, dat het 'n moeitevolle lyding was. Ons lees in Jesaja 52 vers 14, soos baie hulle oor u verstom het, so misvormd was sy voorkoms. Geen mens meer nie, en sy gestalte was nie soos die van 'n mensekind nie. Hy het so geweldig gelei onder die gesel en die marteling, dat hy geen meer voorkoms gehad het wat lyk soos 'n mens nie. Ons lees in Jesaja 53 vers 2, dat hy geen gestalte of heerlikheid meer gehad het nie, dat ons hom sou aansien en geen voorkoms dat ons hom sou begeer nie. Vers 3, dat hy man van smarte was en bekend met krankheid. Vers 4 praat van dat hy ons krankheid en ons smarte gedra het. Vers 5, hy is ter wille van ons oortredinge deurboor. Ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Verbrysel beteken verpoeier. Dit beteken iets stikkend slaan, iets wegslaan. Daar is in 'n oomblik nog 'n voorwerp, die volgende oomblik word dit stikkend geslaan in stofdeeltjies in. Jesus het gelei. Die teks gaan verder om te sê die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Vers 6 praat, die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom, verwysend na God se toorn. Vers 7 sê dit ronduit, hy is mishandel. Vers 8, die plaag was op hom. Vers 10, maar dit die Here behaag om hom te verbrysel, weer daardie woorde, en hy het hom krank gemaak. Vers 11, weens die moeitevolle lyde van sy siel. Vers 12 sê ook, omdat hy sy siel uitgestort het in die dood. Geliefdes, Jesus het gelei. En om dit net bloot so te sê, kan nog steeds nie genoegsaam beskrywe die lyding wat hy daadwerklik deurgegaan het nie. En dadelik sien ons sommer van die begin af dat hierdie 'n baie belangrike stukkie is in die belydenis, dat Jesus gelei het onder Pontius Pilatus. En in 'n sekere sin kan ons sê dat Jesus gelei het as gevolg van ons. En kan ons dit dan so noem dat Jesus gelei het onder ons? Want dink ons dat ons anders sou opgetree het? Dink ons dat ons tot 'n ander konklusie sou gekom het as die Jode? Dink ons dat ons nie so saam met die soldate om nie daadwerklik daardie spykers in sy hande sou ingekap het nie? Die lyding wat Jesus deurgegaan het was om een rede, ter wille van ons. Jesus het gelei vir en as gevolg van ons. En laat ons die Here vra om in hierdie boodskap die geloofsoë te kan hê, om vir 'n oomblik in te kan sien in die lyding wat Jesus deurgegaan het vir en as gevolg van ons. Dat het ons hart sal neig, dat as ek hom nie ken, dat werklik as my Heer en Meester, as die een wat my siel uit genade kom red nie, dat ek my siel sal uitstort voor hom in hierdie oggend en pleit, dat die Here my siel sal kom red. Die heil is dus in hierdie oggend na by u. Daar is vir u verlossing. Daar is vir u uitkoms. U hoef nie 'n slaaf van die sonde te bly nie. U hoef nie voort te gaan in onsekerheid nie. U kan die ewigheid en die dood tegemoet gaan met 'n absolute sekerheid in die hart. Ek ken die Here en die Here ken my. Ek kan met 'n absolute sekerheid voor God gaan staan om te sê dat ek staan nie hier in my meriete nie, maar as gevolg van hierdie Jesus wat in my plek gelei het. Die Here kan daardie sekerheid vandag in die hart gee. As u nie sekerheid het nie, bly die Here vanoggend om homself wonderlik aan u te kom openbaar. Maar die boodskap is beslis nie net vir die wat ongered is nie. O kind van God, ons moet die Here so vertrou om ons oë ook te open, dat hierdie feite wat ons so dikwels hoor, dat het nie vir ons afgestompte feite sal word nie, dat het nie maar dinge net is wat hier ingaan en daar uitgaan en dit beweeg ons harte nie meer nie. Wanneer ons die lyding van Jesus aanskou en daar's geen maling wat hier binne gebeur nie, wanneer ons Jesus se lyding aanskou en dit beweeg my geensins meer om opnuut dankie te sê vir alles wat die Here my gedoen het, het ek 'n groot probleem. Mag die Here ons harte opnuut weer kom versag. En mag ons weer buig voor hierdie lydende Jesus uit 'n absolute dankbaarheid en 'n ootmoedigheid vir dit wat hy vir ons en as gevolg van ons gedoen het. Ons moet daadwerklik gestroop word van hoogmoedigheid. Ons moet gestroop word van selfvoldaanheid. Ons moet gestroop word van eie meriete. Die evangelie boodskap het geen plek vir eie geregtigheid nie. As jy vanoggend na die Here toe wil kom en vir hom wil wys wat het u alles gedoen en hoe oulik u is en hoe kosbaar u is en hoe u gevorder het, is daar vir u geen plek nie. U moet kom daadwerklik met 'n soekende hart voor die Here, met 'n leegheid voor God wat ons kan niks vir hom bied behalwe die sonde wat hierdie lyding genoodsaak het nie. Mag die Here self tot ons kom spreek in hierdie oggend. Nou liefdes, ek wys vir u die eerste gedagte, dat Jesus gelei het as gevolg van die oordeel wat hy ontvang het. Hy het gelei onder heidense owerheid, maar nie net bloot onder die heidense owerhede, dat hy net bloot gelei het onder Pontius Pilatus nie, maar hy het ook gelei onder die oordeel en die verwerping van sy eie volk. Ons sal sien in die evangelie boodskap dat Jesus voortdurend uitgevang probeer word het deur die Joodse leiers. Dit was het hulle probeer om hom in een of ander strik te vang. Hulle het vir hom om hom te probeer in 'n lokval te lei, om ergens net te hoor dat hy in 'n woord of in 'n daad sou struikel, om sy voet ergens in 'n slagyster te kon sit, sodat hulle hom tot die dood kon veroordeel. U het sekerlik al telke male raak gelees. Jesus was 'n groot bedreiging vir die Joodse owerheid, want hulle het lank al reeds gedwaal van die suiwere pad van die Mosaïese wet. Alank al reeds het hulle nie gedoen en uitgeleef wat die woord van die Here van hulle verwag nie, klomp verdraaiinge en verbuigings en naderhand oortuigings op oortuigings, die oorlewering van die ou mens het hulle naderhand op 'n geweldige dwaalpad gebring, so verblind deur hulle sonde, dat hulle die einste Messias wat die skrifte van getuig nie raak gesien het voor hulle oë nie. Hulle bestempel hom as 'n lasteraar. Hulle bestempel hom as 'n heiden. Hulle bestempel hom as 'n sondaar en hulle probeer alles in hulle vermoë doen om Jesus oor te lewer en om hom dood te kry. 'N Groot bedreiging vir hierdie korrupte Joodse owerheid. Maar ek vra om dat u net saam met my sal blaai na Matteus hoofstuk 26 toe. En vanaf die 57ste vers. En ons lees daarso waar Jesus voor die Joodse raad verskyn het. Hy het hom gevange geneem en hom weggelei na Kajafas, die hoëpriester waar die skrifgeleerdes en die ouderlinge versamel het. En Petrus het hom baie ver af gevolg tot by die paleis van die hoëpriester. En hy het ingegaan en by die dienaars gesit om die einde te sien. En kyk wat gebeur by daardie vergadering. En die owerpriesters en die ouderlinge en die hele raad het valse getuies teen Jesus gesoek om hom doodgemaak, maar hulle het niks gevind nie. En alhoewel daar baie valse getuies gekom het, hulle niks gevind nie, voortdurend niks gekry nie. Maar op laas kom daar twee valse getuies en sê, hierdie man het gesê, ek kan die tempel van God afbreek en het in 3 dae opbou. Wat se tempel het Jesus gepraat toe hy daardie woorde gespreek het? Van sy eie liggaam. En spoiler alert, hy het dit gedoen. Sy liggaam is afgebreek aan die kruis en 3 dae daarna het hy opgestaan uit die dood. Hierdie einste profetie wat hulle om nou uiteindelik wil vang en hom wil oorlewer aan die dood, die het hy ook volbring. Maar daarop staan die hoëpriester op en sê vir hom, antwoord u niks nie. Wat getuig hierdie manne teen u? Maar Jesus het stil gebly. En die hoëpriester antwoord en sê vir hom, ek besweer u by die lewende God, dat u vir ons sê of u die Christus, die Seun van God is. En Jesus antwoord hom, u sê dit. Daar erken hy daadwerklik die Seun van God is. Maar ek sê vir u almal, van nou af sal u die Seun van die mens sien sit aan die regterhand van die krag van God en kom op die wolke van die hemel. Kyk wat gebeur. Toe verskeer die hoëpriester sy klere en sê, hy het Gods lasterlik gespreek, en wat het ons nog getuies nodig? Kyk, nou het julle sy Gods lastering gehoor, wat dink julle? En hulle antwoord en sê, hy is die dood skuldig. En toe het hulle hom in sy gesig gespieg, en met die vuis geslaan, en ander het hom met stokke geslaan en gesê, profeteer vir ons Christus, wees dit wat u geslaan het. En ons sien, van daar af het hulle hom oorgelewer aan die Romeinse Ryk. Onthou, die Jode het gefunksioneer onder die heerskappy van die Romeine. Hulle was nie 'n soewereine staat op daardie stadium gewees nie. Hulle moes gebuig het onder die owerheid bo hulle, so hulle kon nie hierdie oortuiging wat hulle gehad het deurgebring het en hom uiteindelik doodgemaak het nie. Hulle moes hom oorgegee het. En nou lees ons in die 27ste hoofstuk vers 1 en 2, en toe die dag geword het, het die owerpriesters en die ouderlinge van die volk saam raad gehou teen Jesus om hom dood te maak, en hulle het hom geboei en weggelei en hom oorgelewer aan Pontius Pilatus, die goewerneur. En dit is nou bly, juis omdat hulle onder hierdie heerskappy van die Romeine was, dat hulle die self hierdie mag gehad het om hom dood te maak nie, lewer hulle hom oor. En presies by daardie gebeurtenis gaan Genesis 49 vers 10 in vervulling, waar daardie woorde sê, die scepter sal van Juda nie wyk nie, nog sal die veldheerstaf tussen sy voete sal dit bly tussen sy voete totdat Silo kom. So daar sal dit tyd wees wanneer daardie regeringskap vanuit Juda sal wegbeweeg na Silo toe. En op daardie oomblik is daardie scepter oorgedra vanaf Juda na Pontius Pilatus, waar hy in die naam van die keiser die oordeel sou gevel het. En Jesus het self gesê dat dit gaan gebeur in Lukas 18 vers 31 tot 33. En hy het die 12 by hom geneem en vir hulle gesê, kyk, ons gaan op na Jerusalem, en alles wat deur die profete geskryf is, sal aan die mens, seun van die mens, vervul word, want hy sal oorgelewer word aan die heidene, onder 'n Romeinse ryk, onder 'n heidense ryk, en bespot en mishandel word en hom op hom gespieg word, en nadat hulle hom gegeesel het, sal hulle hom doodmaak, en op die derde dag sal hy opstaan, oorgelewer aan die heidene. En hier staan hy voor Pontius Pilatus, en ons lees daarvan vanaf Matteus 27 vers 11, waar hy voor Pontius Pilatus gestaan het, en juist vanaf vers 18, is dit hier die verhaling, vertelling, dat Pontius Pilatus het geweet, dat daar geen fout in hierdie man was nie. Hy het geen fout in Jesus gevind nie. Hy het geweet dat hulle hom oorgelewer het vanuit nydigheid. En terwyl op die regbank sit, het sy vrou na hom toe gestuur, moet toch niks te doen hê met hierdie regverdige man nie, want ek het vandag in 'n droom baie gelei om sy ontwil. Gebeurtenis op gebeurtenis getuig dat Jesus Christus daadwerklik niks verkeerd gedoen het nie, dat hy die vlekkelose lam van God is, maar die owerpriesters en die ouderlinge het die skare oorgehaal, dat hulle Barabbas moes begeer en Jesus ombring. Die ergste van die ergste van misdadigers wil hulle eerder gehad het bo hier die regverdige man. En toe antwoord die goewerneur, dit is Pontius Pilatus, en sê vir hulle, wie van die twee wil julle hê moet ek vir julle loslaat? En hulle antwoord Barabbas. En Pilatus sê vir hulle, wat moet ek doen met Jesus wat genoem word Christus? En hulle sê vir hom, laat hom gekruisig word. En toe vra hy baie belangrike vraag, watter kwaad het hy gedoen? Hoekom het ek hom oorlewer? En kyk hoe antwoord hulle. Maar hulle skreeu net nog harder en sê, laat hom gekruisig word. Die Pilatus sien dat niks help nie, maar dat het eerder een oproer daar so gebeur, en omdat hy een vrees gehad het vir hier die skare, het hy voor hulle water geneem en sy hande naar die skottel gewas en gesê, ek is onskuldig aan die bloed van hier die regverdige man, julle kan toesien. Maar in dieselfde asem in vers 26, laat hy vir Barabbas los en hy laat Jesus geesel en oorgelewer te word om gekruisig te word. So in die een asem sê hy is onskuldig, en die volgende asem laat hom toch oorgelewer word. So hy het beide die oordeel geveld dat hy onskuldig is, maar deur die handeling dat hy hom oorgelewer het, verklaar hy ook dat hy skuldig is. Sien jy raak wat hier gebeur? Want Jesus was daadwerklik onskuldig. Maar sien jy raak hoe God ook vir Pontius Pilatus gebruik het, deur sy soewereine wil om Jesus oor te lewer, om gekruisig te word. Want die sonde sou op hom geplaas word. En daadwerklik sou hy deur skuld belaai geword het. En God die Vader bring daar die oordeel. En hy gebruik vir Pontius Pilatus om Jesus oor te lewer op die regte tyd, dat Jesus gekruisig moes word vir die wêreld. Hoe Jesus onskuldig toch so skuldig deur middel van ons sondes aan die kruis moes gehang het. Sien jy dit raak in die teks? Onskuldig, maar die skuld was op hom. Die onskuldige wat ly vir die skuldiges. Handelinge 4 vers 27 en 28 getuig, want waarlik, Herodes en Pontius Pilatus het saam met die heidene en die volke van Israel vergader teen u heilige kind, Jesus wat u gesalf het. Hoekom? Om alles te doen wat u hand en u raad vooruit bepaal het om plaas te vind. God het hulle gebruik om sy seun oor te lewer, sodat ons 'n versoening kan hê. Daarom het Jesus nie by die owerstes gepleit dat hierdie beker by hom se verbygaan nie. Maar Jesus het gebid in Matteus 26 vers 39, Vader, laat hierdie beker by my verbygaan. Hy bid tot die Vader dat hierdie beker by hom verbygaan, nie by die owerstes nie. Want hy besef die eintlike oordeel waaronder hy staan is die oordeel van God. En die rede is ons. Romeine 8 vers 3 sê, want God het, wat vir die wet onmoontlik was, omdat het krachteloos was deur die vlees, deur sy eie seun in die gelykheid van die sondige vlees te stuur, en ter wille van die sonde te veroordeel in die vlees. Dis wat ons gesê het vir die vorige boodskap, dat Jesus in die natuur van die mens moes gekom het, sodat hy vir die vlees, vir die mens, kon sterwe aan die kruis. Romeine 8 vers 32 sê, hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons allemaal oorgegee het, hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie? En dit is die getuienis wat ons in ons geleese gedeelte ook gesien het, Jesaja 53 vers 10, maar dit het die Here behaag, dit was die Here se wil, om hom te verbrysel. Jesus het gelei, nie net bloot onder die mense nie, maar die eindelike leiding wat Jesus deurgegaan het, was onder die toornige hand van God. God die Vader het sy eie seun verbrysel aan daardie kruis, juis as 'n uiting van sy liefde, sodat daar 'n versadiging kan wees van sy toorn, sodat daar 'n versadiging kan wees van sy heiligheid, sodat daar versoening kan wees, dat hierdie vyand, wat nie Jesus was nie, maar die sonde, dat die sonde gebreek kon geword het, hanteer kon geword het. En dit is wat ons sien in die tweede gedagte, dat het ook deur God beloof was. God het beloof om sy seun na hierdie aarde toe te stuur. En van die begin af was dit baie duidelik dat Jesus se koms na hierdie aarde toe nie 'n gemaklike, rustige en stil lewe sou wees nie, maar dat sy lewe die lewe van lyding sou wees. Alreeds in die moederbelofte sien ons dit. Alreeds daar sien ons dat Jesus se oorwinning sal kom nadat die slang hom in die haksteen gebyt het. Van die begin af alreeds is Jesus se oorwinning voorspel as die oorwinning deur lyding. Maar let net weer eens saam met my na Jesaja 52 vers 13, waar God ook beloof het, kyk, my kneg sal voorspoedig wees. Jesus is nie beloof en gestuur na hierdie aarde vir 'n nuttelose lyding nie. Dis nie net 'n moeitevolle lyding vir niks nie. Die hele bestuuring van Jesus na hierdie aarde toe sou en was suksesvol gewees. Om hierdie rede het God, wat nie kan lieg nie, dit beloof, het hy ons ook die absolute sekerheid gegee, dat die lyding van Jesus Christus, 'n ewige verlossing sou bewerk. Hierdie wonderlike nuus van Jesaja 52 en 53, sou Israel baie verbly het, dat Jesus 'n kneg beloof het, wat sal oorwin, en hulle sou loskoop van die aanvalle, en die verdrukking van hulle vyande. Maar ons as Nuwe Testamentiese Christene kyk terug, en ons kyk na hierdie profesie, en ons sien dat alles wat daar beloof is, sy wonderlike vervulling uiteindelik in Jesus Christus verkry. En ons sien raak dat die belydenis, wat meen dat Jesus gelei het onder Pontius Pilatus, se wortels versteek is in hierdie einste teks. Want ons sien die belofte van God deur Jesus se lyding vergestalting sal vind. Ons sien die beloofde koms van Jesus juis deur middel van sy lyding vir ons oorwinning sal gee. Dit was die missie van Jesus gewees. Dit is daarom dat hy na hierdie aarde toe gekom het. En hy sal let in die belydenis dat daar 'n groot sprong is, dat hy gebore is uit die maagd Maria, en eweskielik is daar 'n sprong dat hy gelei het onder Pontius Pilatus. Daar word nie regtig iets gesê oor sy lewe nie. Hoekom is dit? Want sy lewe vind uiteindelik sy kulminasie in sy lyding en in sy sterfte. Ja, Jesus het daadwerklik geleef sodat hy kon sterwe. Jesus het na hierdie aarde gekom, gebore om te sterwe. Jesus het gelei onder Pontius Pilatus. En wat 'n diepe lyding het Jesus nie deurgegaan nie. Jesaja 53 vers 4 tot 6 beskryf met swaar woorde die lyding wat Jesus deurgegaan het. Reële koms van Jesus na hierdie aarde toe sy klimaks vind in die plaasvervangende dood van Jesus Christus. En die lyding van Jesus was kardinaal. Sonder Jesus se leiding sou daar nie 'n weg berei word nie. Sonder Jesus se leiding is daar geen versoening nie. Ewe skielik sien ons raak dat die Christene by die opstel van hierdie belydenis diepe insig, diepe wysheid en die evangeliese trouheid getoon het deur om in te sluit dat Jesus gelei het onder Pontius Pilatus. Maar Jesus het nie onwillig na hierdie aarde toe gekom, weet en alles wat hom wag nie. Maar ons kyk in die derde gedagte dat Jesus ook gewillig was. Jesaja 53 vers 4 verwys daarna dat Jesus ons krankheid op hom geneem het, 'n aksie wat hy self gedoen het, en ons smarte wat hy gedra het. Vers 10 sien ons dat Jesus sy siel as 'n skuldoffer aangebied het. Maar dan lees ons ook die welbekende Filippense 2 vers 7 en 8. Maar Jesus het homself ontledig deur die gestalte van 'n dienskneg aan te neem. Jesus se aksie wat hy homself ontledig het deur die gestalte van 'n dienskneg aan te neem om aan die mens gelyk te word. En in gedaante was hy bevind as 'n mens en hy het homself verneder tot die deur gehoorsaam te word tot die dood toe. Ja, die dood van die kruis. Jesus het homself gewilliglik geoffer. En dis wat Hebreërs 9 vers 11 en 12 vir ons verduidelik. En dit skets vir ons vanuit die nuwe Ou Testamentiese konteks waar Jesus die brug is oor na die Nuwe Testament toe, presies die merkwaardigheid wat daar op die heuwel Golgotha gebeur het. Maar Christus, wat opgetree het as hoëpriester van die toekomstige weldade, het deur die groter en volmaakter tabernakel, wat nie met hande gemaak is nie, dit wil sê, wat nie aan die skepping behoort nie, dis verwysing na sy liggaam, ook nie met die bloed van bokke en kalvers nie, maar met sy eie bloed, eenmaal ingegaan in die heiligdom en die ewige verlossing teweeggebring. Sien jy die merkwaardigheid wat hier gebeur het? Jesus as hoëpriester gaan deur hierdie tabernakel, die groter en die volmaakter tabernakel waar die liggaam van Jesus is, om nie 'n bokkie of 'n kalwer te gaan slag en dit te offer nie, maar hy gaan om homself te offer, dat sy bloed sou vloei op daardie altaar, die kruis op die heuwel Golgotha. En dit is wat Jesus al lank al reeds verklaar het in Johannes 10 vers 17 en 18. Daarom het die Vader my lief, omdat ek my lewe aflê om dit weer op te neem. Niemand neem dit van my af nie, maar ek lê dit uit myself af. En ek het mag om dit af te lê, ek het mag om dit weer op te neem. Hierdie gebod het ek van my Vader ontvang. Jesus het sy lewe gewillig gegee. Gewillig terwyl hy weet wat wag. Gewillig om die vloek te dra aan die kruis, gewillig om sonde gemaak te word, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Om die gewig hiervan dieper te besef, ek herinner u daaraan dat ons dit nie verdien het nie. Dis nie iets wat hy moes betaal het nie. Dis nie iets wat hy hoef te gedoen het nie, hy was onder geen verpligting gewees nie. En hierdie feit mag ons nie verveel nie. Jesus kom lê sy lewe gewilliglik vir u en vir my af. Bedink net ook in watter toestand ons was voor ons bekering. Bedink die sonde. Bedink die hoogmoed. Bedink die rebellie teen God. Bedink die eie geregtigheid. En dan lees ons in Romeine 5 vers 7 en 8, want duidelik sal iemand vir 'n regverdige sterwe. Vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om sy lewe af te lê. Maar God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Geen verdienste nie. Jesus het gewillig, sonder enige oorreding nodig vir ons gesterf. Het hy vir u gesterf. Maar let net ook op die beskrywing van hierdie lyding. Wat sê die Bybel, wat is hierdie lyding wat Jesus daadwerklik deurgegaan het? Jesaja 53 is eintlik maar 'n hele getuienis daarvan. Maar Jesus se lyding op die aarde was nie net bloot aan die kruis nie. Die lyding van Jesus Christus was nie net ook bloot onder Pontius Pilatus nie. En in hierdie artikel van die belydenis sien ons 'n baie belangrike deel raak van Jesus se aardse bediening. stroop Jesus van sy lyding, en dan stroop ons die evangelie van sy krag. Maar wat het Jesus egter gelei? Jesus het fisies gelei. Jesus het in sy liggaam gelei. En dit was vergeet ons dat Jesus daadwerklik mens was op aarde. Jesus, waarlik God, was egter nie gespaar van lyding in sy ware menslike liggaam nie. Terwyl dit vir ons 'n baie groot leerstelling is om te begin bedink, laat die Bybel vir ons toe om raak te sien dat Jesus se lyding in sy liggaam ook ondervind was. As mens het hy volgens Markus 11 vers 12 honger geword. Hy het ook dors geword, sê Johannes 4 vers 7. Jesus het moeg en mat geword, sê Johannes 4 vers 6. Jesus moes gaan slaap het. Jesus het fisies moeg geword, Markus 4 vers 38. Jesus was waarlik mens en hy moes deur die normale pyne en lyding gegaan het soos enige een van ons. Maar Jesus se lyding in sy liggaam was beslis nie net beperk tot 'n honger maag of 'n fisiese moe liggaam nie. Beslis nie. Ons lees daarvan hoe Jesus gegeesel was. Hoe sy baardhare uitgepluk was. Ons lees hoe hy in die gesig geslaan was. Ons sien hoe hy met stokke geslaan was. Ons lees hoe hy gegeesel was. Ons sien hoe hy onder die Romeinse stelsel die maksimum pyn moontlik beleef het. Want die taktieke wat hulle van gebruik gemaak het, die metodes wat hulle uitgedink en gebruik het, was so juis ontwerp om die maksimum moontlike pyn vir so lank as moontlik toe kom dien. Dit was 'n publieke byeenkoms. Mense het gekom vir hierdie skouspel. Dit was hulle vermaak. En daardie vermaak moes uitgereg word. Almal moes dit sien. Almal moes beleef en gesien het met hulle eie oë, gehoor het die pyn, die lyding, die gekreun van liggame, die breek van bene, moes almal gehoor het wat gebeur met iemand as jy die Romeinse wet oortree. Geskiedskrywers soos Flavius Josephus skryf egter dat die misdadigers van die Romeinse wet dit was nie eers die geeseling vooraf oorleef het nie. Dikwels het die misdadigers gesterf terwyl die kruis dra nog na die heuwel toe. Geliefdes, Jesus het liggaamlik gelei, om die minste te sê. En aan die kruis het hy nog meer intens, uitmergelend, pyn bo begrip gelei. En Jesus het dit vir ons gedoen. Maar Jesus se lyding het nie net gestop by die liggaamlike aspek nie, maar 'n diepe geestelike lyding was ook sy deel. Sy binneste was ontroerd. Hy het gelei in sy binneste. Wat was hierdie lyding wat hy beleef het? In kort, Jesus moes die toren van God verduur. Jesus moes sonde geword het. Sonde wat hy nooit geken of nooit gedoen het nie. Moes hy geword het en daardie beker van die ongemengde toren en grimmigheid van God moes hy geheel geledig het. Jesus moes 'n vloek word. Die sonde van die wêreld moes op hom kom. En daar in die tuin van Getsemane het Jesus bloed gesweet. Sekerlik het Deuteronomium 21 vers 22 en 23 in sy gedagtes gemaal. En as in iemand 'n sonde is wat die doodstraf verdien en hy gedood word en hom aan 'n paal ophang, dan mag sy lijk nie aan die paal oornag nie, maar jy moet hom sekerlik die nag nog begrawe, want die een wat opgehang is, is deur God vervloek. Geweldige lyding wat hy moes beleef om 'n vloek te word. Want sien die beker wat hy moes drink, is daar die beker van God se toorn, die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom. En ons fokus dikwels op die vrede wat vir ons kom, maar bedink hier die straf. En Jesus het dit alles verduur, nie net vir ons nie, maar ook as gevolg van ons. Nogtans het hy ons krankeer op hom geneem, en ons smarte die het hy gedra, en ons het deel daarin, ons het hom gehou soos een wat geplaag deur God geslaan en verdruk was. Ons kan maar saam met Pontius Pilatus probeer om ons hande te was in daardie waskom en sê ons het geen skuld aan hierdie man nie, maar is net eenvoudig nie waar nie. Maar hy is terwille van ons oortredinge deurboor. Terwille van ons ongeregtigheid is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom. En deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Laastens, die lyding van Jesus bring verlossing. Jesus se lyding was beslis onverdiend. Maar het was beslis nie te vergeefs nie. Lees saam wat sê Jesaja 53 vers 11 en 12. Weens die moeitevolle lyde van sy siel sal hy dit sien en verstadig word. Deur sy kennis sal my knegt die regverdige baie regverdig maak. En hy sal hulle skuld dra. Daarom sal ek hom 'n deel gee onder die grootes en met magtige sal hy byt verdeel, omdat hy sy siel uitgestort het in die dood en saam met die oortreders getel was, terwyl hy tog die sonde van baie gedra en vir die oortreders gebid het. Ons sien in die teks dat die knegt van die Here sy lyding het 'n doel gehad. Ons sien dat Jesus het eer en glorie verkry juis deur sy marteling. Hy het die ongeregtigheid van die mense gedra en deur dit te doen het hy God se toren teenoor sonde bevredig. Deur hierdie lyding te verduur het Jesus God se oordeel bevredig. Deur in middel van hierdie lyding te verduur het Jesus God se heiligheid bevredig. Deur hierdie lyding te verduur het God dit moontlik gemaak dat daar 'n weg is dat ons versoen kan word, dat ons verlossing kan verkry. Die weg na die Vader is deur daardie martelingspad wat Jesus gelei het. Die bloed van Jesus wys vir ons uiteindelik daardie weg na die ewige lewe. Jesus het nie verniet gelei nie. Jesus het gelei en daardeur die oorwinning verkry. Ja, al die verlange van die verlossingsgeskiedenis, al die sugte van die skepping, is as gevolg van die sonde en hier vind dit alles rus en hoop in die lyding van Jesus Christus. Hy het dit alles betaal. Niks is verder nodig nie. Met reg het hy aan die kruis uitgeroep, dit is volbring. En ek sluit af deur om ernstig u te herinner dat Jesus hierdie lyding deurgegaan het om vir ons verlossing te bewerk. Hoe sal dit daadwerklik verniet wees? Sal Jesus hierdie lyding deurgegaan het en u hoor, u sien met die eie oë in die Bybel, deur 'n werk die geloof in die hart om te reageer op God se boodskap, maar hy sê, nee, ek stel nie regtig daarin belang nie, ek het nie Jesus regtig nodig nie, ek sal dit maar self uitfigure. Ek herinner u dat Jesus is die enigste weg na die Vader, daar is geen ander weg nie, daar is geen ander manier nie, jy sal dit nooit self kan doen nie. As jy Jesus Christus vandag verwerp, sal hy ook vir u verwerp voor die Vader. As u uself vir hom skaam, sal hy homself skaam voor die Vader wanneer u daar sou aankom. O, u deel sal wees in die ewige poel van vuur. En dan sal u in meer detail verstaan die lyding wat Jesus deurgegaan het deur middel van u eie lyding wat u vir ewig sal deurgaan. Wil nie kom buig voor die Here en opnuut kom dankie sê. Here, ek sien die lyding wat u deurgegaan het en ek sien dit is my skuld. Maar ek sien ook die liefde van u daarin, dat u dit vir my gedoen het. U kan my siel kom reinig, omdat u bloed gevloei het. U kan my kom skoon was, omdat u bloed gevloei het. Ek hoef nie deur daardie toren en grimmigheid van God te gaan, omdat u dit alreeds vir my gedoen het. Wil wil jy nie die Here kom aanneem nie? En o kind van God, wil jy nie opnuut in dankbaarheid jy siel uitstort voor die Here? Sê ons genoeg dankie deur middel van ons lewe. Leef ons heilig. Leef ons en verkondig ons hierdie boodskap. O mag die Here ons ook bekeringsgenade kom skenk as ons in hierdie aspek val. Mag die Here die woord in ons harte kom seën. Amen. Ons hemelse Vader, hoe kosbaar is die woord en hoe betroubaar is dit. En ag Here, ons kom pleit by U in hierdie oggend dat U daardie siel wat nog nie seker is nie, daardie siel wat nie sekerheid het nie, dat U asseblief hulle sekerheid kom gee. Dat U die bekeringsgenade kom skenk en herstel kom bring. Dat U genesing kom bring, dat U lewe kom gee. Ag Here, sal U ook die kinders kosbaar kom herinner. Sal ons gedrywe word deur die liefde van Christus. Here, sal ons gedring word deur hierdie kosbare voorreg. Hierdie hart, hierdie genade wat U kom toon het. Here, ons kom vra dat U vir ons ook sal help. Dat ons goeie ambassadeurs van U sal wees. Dat ons U sal verkondig, dat ons hierdie kosbare boodskap aan ander kan vertel. Here, gee vir ons ook weer opnuut die geloof om by hierdie belydenis te bly. Om nie afstand te doen van orthodoksheid omdat dit bloot dit is nie. Maar Here, kom help vir ons, kom versterk vir ons om by die boodskap van die Bybel te bly. Here, mag U siele kom red en mag hierdie ware boodskap nog verder kom versprei. Want is so nodig ook in ons dag. Here, kom seën dit, versprei dit, en wees die naprediker ook asseblief daarvan. Ons bid dit in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, en opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met jy elkeen. Amen.